Pirmkārt, vai varat pateikt konkrētas lietas, ko jaunais pedagoga algu modelis uzlabos skolotāju atalgojuma sistēmā?
Jaunais atalgojuma modelis ir ārkārtīgi svarīgs, ja mēs raugāmies visas Latvijas griezumā. Šobrīd ir tā, ka skolotāji strādājot dažādās vietās Latvijā un veicot ļoti līdzīgu darbu, var saņemt līdz pat 60% atšķirīgu atalgojumu. Un ja mēs raugāmies uz skolām kā uz vienu lielu sistēmu un valsts no savas puses pārskaita pašvaldībām mērķtotāciju, lai samaksātu skolotājiem algas, tad šis algu sadalījums šobrīd Latvijā ir ļoti negodīgs. Un līdz ar to sistēmai kopumā šis jaunais atalgojuma modelis dod pilnīgu skaidrību par to, cik kam skolā tiek maksāts un līdz ar to padara šo sistēmu prognozējumu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tā iemesla dēļ, ka tiek nebeidzamas reizes atkārtots, ka izglītības kvalitāte ir tik laba, cik labi ir tās skolotāji. Un alga ir viena no sastāvdaļām, lai cilvēki izvēlētos kļūt par skolotājiem. Un jāsaka, aizvadītajos gados ir bijis daudz spekulāciju par to, cik skolotāji saņem vai cik nesaņem. Ar šo atalgojuma modeli mēs vēlamies arī sabiedrībai ļoti skaidri pateikt, cik par ko skolotājs saņem.
Bet vai vienai amata pilnai vienībai sanāks pasniegt vairāk stundu nekā līdz šim vienai likmei?
Šie nav salīdzināmi lielumi, jo kā gan mēs varētu salīdzināt šos lielumus, ja dažās skolās skolotājiem maksāja tikai par stundu vadīšanu, bet citās maksāja vēl arī par citiem pienākumiem.
Bet šobrīd ministrija ir aprēķinājusi arī amatu vienību skaitu skolām un izsūtījusi tām, un tās sūdzas, ka amatu vienību skaits būtībā ir par mazu, lai izpildītu mācību plānu. Tad viņi izsacina, ka būtībā tad stundas būs jāpasniedz vairāk.
Par amatu vienībām ministri arī runā ar katru skolu patiešām individuāli, kura saka, ka amatu vienība ir par maz, jo ministrijas aprēķins ir palstīts vidēji pieņēmumos, cik daudz skolotāji uz vienu skolēnu varētu būt skolā un arī uz normatīvojos aktos noteikto stundu skaitu paredzēto katrai vecuma grupai. Tas, kas ir jāņem vērā, ka patiesi ar šo atalgojuma modeli, viens no pirmajiem soļiem, kas tur ir ietverts, ministrija pasaka, cik skolotājiem, cik vajadzētu būt, lai īstenotu mācību programmu atkarībā no skolas lieluma. Un var gadīties situācijas, ka kādā skolā, kur šobrīd ir bijis vairāk skolotāju, ministrijas piedāvājums ir mazāks. Un šeit ir aspekts, ko min arī valdības pieprasījums, ka modelim ir jābūt saistītam ar struktūrālajām reformām, jo caur šo modeli mēs arī nepieļaujam, diemžēl, situācijas, ka mazam skolēnu skaitam ir ļoti liels skolotāju skaits skolā. Bet tas nenozīmē, ka nav iespējams īstenot mācību programmu.
Bet kopumā vai šobrīd skolotāju skaits Latvijā ir pārāk liels?
Atkal, šis jautājums nav tik vienkārši traktējams, jo mums ir jāņem vērā, ka ir ļoti daudz skolotāju, kas strādā vairākās skolās un ļoti lielās slodzēs, un ir arī skolotāji, kas strādā nepilnu laiku. Un līdz ar to šis salīdzinājums nav tik vienkārši. Bet līdz ar jaunā modeļa ieviešanu var būt skolas, kur ir nepieciešams vairāk skolotāju un tikpat lielā mērā skolas, kur var būt nepieciešams mazāk skolotāju, kas strādā uz vienu slodzi, salīdzinot ar šī brīža situāciju.
Viens no jūsu galvenajiem uzstādījumiem ministra amatā vienmēr ir bijis uzsvars uz izglītības kvalitāti. Vai šajā atalgojuma modelī arī ir iestrādāts kāds mehānisms, kā var atalgot kvalitatīvākos skolotājus?
Jau šobrīd eksistē tā sauktā kvalitātes piemaksa. Mērķis ir šo kvalitātes piemaksu arī saglabāt, bet sākot no jaunā mācību gada strādāt pie šīs sistēmas uzlabošanas, lai novērstu tās nepilnības, kas šajā kvalitātes piemaksas sistēmā ir bijušas līdz šim un ko esam saņēmuši kā sūdzības no skolu vadītājiem.
Kādas ir šīs nepilnības?
Šīs nepilnības ir galvenokārt saistītas ar to, ka daudz vieta, tātad, ka es varu atsaukties tikai uz komentāriem no skolu vadītājiem, ka šī skolotāja kvalitāte nav bijusi izvērtēta pēc būtības, nav ņemts vērā vecāku viedoklis, bet ka daudz vietā ir bijusi vairāk formalitāte.
Bet tātad pie tā jūs strādāsiet, lai varētu kaut kā arī direktori, teiksim, diferencēt savā skolā atalgojumu?
Kā es minēju, jā, tas ir paredzēts strādājot pie šo kvalitātes pakāpju sistēmas pilnveides.
Par finansējumu šobrīd MKA noteikuma projektā ministrijas ir minēts, ka šogad būs vajadzīga aptuveni 9 miljoni eiro. Vai būs šī nauda?
Atbilde, protams, uz šo brīdi vēl nav saņemta. Mēs dzīvojam saistītā telpā, kur sistēmā ir ne tikai skolotāji, bet ir arī medmāsas policisti un daudz citi Latvijas iedzīvotāji. Un neapšaubām, ka man kā izglītības un zinātnes ministrija un kā vienai no valdības locekļiem būs jārespektē arī kopējā situācija valstī un pieejamie resursi. Mēs pildam šobrīd izglītības un zinātnes ministrijā doto solījumu, ka mēs strādāsim līdz mācību gada beigām pie jauna modeļa izstrādes, iesniegsim šo priekšlikumu ministru kabinetā, līdztekus arī nepieciešamā finansējuma pieprasījumam, un lēmums tad par finanšu pieejamību jau patiešām ir valdības kopējs lēmums.
Kādi šobrīd ir signāli no valdības, vai varētu būt šī nauda, vai jūs esat runājis ar Straujums kundzi pēdējā laikā?
Jā, mēs esam runājuši ar Straujums kundzi. Es neesmu saņēmusi skaidru nē. Kā zināms, ir rezervēti 3 miljoni šim gadam, kas nav pietiekams, lai ieviestu modeli tāds, kāds tas ir izstrādāts šobrīd. Un es patiešām ceru uz turpmākām sarunām gan ar premjeri, gan, protams, ar finanšu ministriju.
Iepriekš bija izskanējis, ka varētu šo modeli ieviest daļēji, ja nepietiek finansējums. Vai šāda iespēja joprojām tiek apsvērta?
Daļēji ieviešana ir teorētiski iespējama, bet mēs neesam pieņēmuši lēmu par konkrētiem soļiem.
Ja nebūs šo 9 miljonu, bet piemēram paliks šie 3 miljoni, vai tad joprojām jūs mēģināsiet šo modeli ieviest?
Ar 3 miljoniem modeli ieviest pilnā apmērā nav iespējams, jo tad tas nozīmētu ļoti ievērojamu naudas pārdali sistēmā, kas nozīmē, ka ļoti liela daļa skolotāju, kuri šobrīd ir saņēmuši algas, saņemtu mazākas algas, lai nolīdzsvarotu tās papildus vajadzības, ko mēs esam iestrādājuši modelī, jo vēlos minēt, ka šis modelis ir arī veidots, domājot par mācību kvalitāti skolā un ir iecerēts papildus atalgojums, salīdzinot ar šī brīža situāciju, arī atbalsta personālam, logopēdam, psihologiem lielākā apmērā nekā tas ir šobrīd. Un tā tie ir iemesli, kāpēc mums arī ir vajadzīgs papildus finansējums.
Pagājušajā nedēļā skolotāja arotbiedrība Līzda solīja aiziet no pedagogu algas modeļa darba grupas izstrādes, un jo to tur neuzklausot. Kāda ir bijusi, jūsuprāt, sadarbība ar Līzdu?
Sadarbība ar Līzdu ir bijusi gana konstruktīva, un vēl arī nedēļas sākumā mums bija vēl viena tikšanās ar Līzdas vadību, un pēc šīs sanāksmes savukārt Līzdas vērtējums bija pozitīvs, atzīstot, ka modelis nav ideāls, bet tas ir gana labs, lai to varētu ieviest jau šogad un turpmākajos gados strādājot pie uzlabojumiem. Tā bija saruna nedēļas sākumā, mums ir iecerēta vēl viena saruna jau ar Līzdas valdi, un šobrīd patiešām saziņa gan ar Līzdu, gan ar ļoti daudziem skolu vadītājiem, gan direktoru arotbiedrību notiek dienā. Un mēs ņemam vērā tiešām konstruktīvos priekšlikumus, ko mēs redzam, ka varētu ieviest arī ņemot finanšu ierobežojumus, bet pavisam skaidrs, ka taiskaitā finanšu ierobežojumu dēļ mēs nevaram uzbūvēt absolūti ideālu modeli, kur katrs varētu saņemt tik lielu algu, cik katrs individuāli vēlētos.
Bet par direktoru arotbiedrību Latvijas izglītības vadītāju asociācijā pagājušajā nedēļā gan lēma rosināt modeli atlikt uz gadu. Vai šādu iespēju jūs esat apsvēruši?
Nu, atkal mēs nedzīvojam izolētā valstī un pārmaiņas notiek katru dienu. Ja būs pašu skolotāju, direktoru, arotbiedrības visu pieprasījums modeļu ieviešanu atlikt uz gadu, tad šis priekšlikums tiks arī ļoti nopietni apsvērts.
Bet jūs pieļaujat šādu iespēju pat, vai arī jūs ļoti vēlētos, lai šis modelis tiktu ieviests šogad tieši?
Ja būs pieejams finansējums, tad es domāju, ka ir iespējams modeli ieviest šogad.
Bet ja viņa nebūs?
Tad nebūs arī modeļa šogad.
Vēl vēlos pajautāt par jūsu politisko darbību. Jūs jau pusgadu esat izglītības ministre, bet joprojām neesat iestājusies partijā. Vai jūs plānojat iestāties vienotībā?
Es neesmu apsvērus šo iespēju, jo ir bijis ļoti daudz darba tiešajos darba pienākumos. Un man jāatzīst, ka nav bijis arī no vienotības tāds speciāls uzrunāšanas.
Bet vai jūs vēlētos, lai jūs uzrunātu, lai jūs iestājaties partijā?
Šī nav mana prioritāte šobrīd.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.